สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการเมืองในสภาอเมริกันกล่าวว่าร่างความตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศชายฝั่งแปซิฟิกภายใต้กรอบ TPP นั้นคงจะไม่สามารถผ่านสภาในอนาคตอันใกล้เวียดนามกีดกันไม่ให้นักเคลื่อนไหวอย่างน้อย2คนเข้างานที่ประธานาธิบดีโอบามาร่วมระหว่างการเยือนกรุงฮานอยบิลคอสบี้ดาราตลกแนวหน้าของสหรัฐถูกศาลสั่งให้ถูกดำเนินคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีเมื่อ12ปีก่อนนะครับนอกจากนั้นข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของการยื่นเรื่องให้มีกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐสืบสวนการกีดกันนักเรียนเชื้อสายเอเชียเกี่ยวกับการใช้เงินด้านนี้นะครับและสุดท้ายอย่าลืมติดตามครับเราจะช่วยคลี่คลายความกังวลว่าการปล่อยให้เด็กอ่อนร้องไห้จนหลับไปนั้นมีผลอย่างไรกับทารกหรือไม่ช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มจากข่าวจาก Capitol Hill นะครับ Voice of America ได้สัมภาษณ์วุฒิสมาชิกทั้งฝ่าย Republican และ Democrat ซึ่งนักการเมืองคนสำคัญหลายคนเห็นว่าคงจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่สภาจะผ่านร่างข้อตกลงการค้าเสรี TPP ที่สหรัฐกับอีก11ประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตกลงที่จะเดินหน้าร่วมกันนะครับTPP ซึ่งย่อมาจาก Trans-Pacific Partnership ยังเป็นกรอบความร่วมมือที่ประธานาธิบดีโอบามายกให้ว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลตนและที่เวียดนามนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าตนนั้นมีความมั่นใจว่า TPP จะผ่านสภาสหรัฐแต่ว่าที่อเมริกาครับสว.ลินซี่แกรมจากรัฐเซาท์แคโรไลนาของพรรครีพับลิกันบอกว่าความหวังนี้ของประธานาธิบดีโอบามาดูจะเลื่อนลอยนะครับเขากล่าวว่านักการเมืองในสภาหลายคนไม่เห็นด้วยกับกรอบการค้าเสรี TPP และเสียงสะท้อนลักษณะนี้ก็ยังได้ยินจากฝั่งเดโมแครตด้วยครับวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์จากรัฐนิวยอร์กบอกว่าประเด็นเรื่อง TPP นั้นคงจะยากที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้หรือแม้แต่ตัวเก่งที่จะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีจากทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันก็ยังไม่เห็นด้วยกับ TPP นะครับโดยที่ทั้งนางฮิลลารี คลินตันสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันก็ต่อต้านกรอบการค้าเสรี TPP นะครับทั้งนี้ยังมีผู้ที่สนับสนุนกรอบการค้าเสรีนี้ซึ่งส่วนมากแล้วเป็นธุรกิจอเมริกันขณะที่แรงต้านสำคัญนั้นมาจากสหภาพแรงงานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนครับยังเกี่ยวกับสหรัฐครับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านความปลอดภัยท่าอากาศยานของสหรัฐหรือ TSA นายเคลลี่โฮเกนถูกถอดออกจากตำแหน่งท่ามกลางการต่อว่าจากผู้โดยสารสายการบินจำนวนมากถึงขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยที่ทำให้คนต้องรอหลายชั่วโมงที่สนามบินใหญ่หลายแห่งในอเมริกานะครับ TSA บอกว่าได้ย้ายให้นายเคลลี่โฮเกนนั้นไปทำงานในตำแหน่งอื่นและให้คำมั่นว่าหน่วยงานนี้จะเร่งมือเพิ่มพนักงานอีกราวเกือบ800คนที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยการจ้างงานนี้น่าจะเกิดขึ้นภายในกลางเดือนมิถุนายนด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยลดเวลาการรอของผู้โดยสารที่สนามบินครับและเมื่อพูดถึงการรอและการเดินทางนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้เปิดเผยในการประชุม First World Conference on Tourism เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนนะครับที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มอิทธิพลทางการทูตระหว่างประเทศผู้สื่อข่าวไซบาวดัสกุปตาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับสื่อของทางการจีนรายงานอ้างคำพูดของนายหลี่จินเซาผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจีนซึ่งกล่าวต่อผู้ร่วมประชุม First World Conference on Tourism เมื่อเร็วๆนี้ว่าจีนมีแผนส่งนักท่องเที่ยว150ล้านคนไปยังประเทศที่อยู่ในเส้นทางของโครงการ One Belt One Road หรือ1ถนน1วงแหวนภายในช่วง5ปีข้างหน้านะครับคาดว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้จะใช้จ่ายเงินรวมกันเป็นมูลค่าราว 200,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นขณะที่ทางการจีนก็จะลงทุนในด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก3เท่าจากระดับปัจจุบันเป็น 460,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2020โดยขณะนี้ภาคการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนราว 10.8% ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของจีนแต่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่ารัฐบาลจีนกำลังมองความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงเกินความจริงแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าปักกิ่งมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะขยายบทบาทของภาคการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามดูเหมือนความมุ่งหมายของจีนที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์อำนาจนุ่มได้รับการตอบรับอย่างดีจากหลายประเทศนะครับเห็นได้จากการปรับกฎเกณฑ์ด้านการขอวีซ่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศตนได้ง่ายขึ้นไม่เว้นแม้แต่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญทางการเมืองก็เพิ่งเสนอวีซ่า10ปีให้กับนักธุรกิจและศิลปินจากจีนเช่นกันนอกจากนี้หลายประเทศยังพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนโดยมีปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นด้วยแนวโน้มใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจีนที่ว่านี้ถูกผลักดันโดยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจีนรุ่นใหม่ที่ใช้จ่ายและเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกันเองมากขึ้นแทนการเที่ยวแบบเดิมซึ่งมักจะไปกันเป็นกลุ่มและมีไกด์นำทางปัจจุบันเกาหลีใต้และไทยกลายมาเป็นจุดหมายอันดับต้นๆในเอเชียสำหรับนักท่องเที่ยวจีนขณะที่ยุโรปก็แซงอเมริกาเหนือขึ้นมาเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งนอกเอเชียนะครับธนาคาร HSBC รายงานว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนได้ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยเวียดนามและมาเลเซียนอกจากนี้ยังขยายประโยชน์ไปถึงสหรัฐและบางส่วนของยุโรปด้วย HSBC คาดว่าจะมีชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกราว242ล้านคนภายในปีค.ศ. 2024และจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดคือมากกว่า 15% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดในฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามญี่ปุ่นและไทยนะครับขณะเดียวกันสมาคมการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศหรือ GBTA ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าจีนได้แซงหน้าสหรัฐกลายเป็นตลาดการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกไปแล้วเป็นครั้งแรกโดยชาวจีนใช้จ่ายเงินราว291ล้านดอลลาร์ในการเดินทางติดต่อธุรกิจตามประเทศต่างๆเมื่อปีที่แล้วขณะที่ตัวเลขของชาวอเมริกันนั้นอยู่ที่ระดับ290ล้านดอลลาร์ GBTA ยังคาดด้วยว่าช่วงห่างระหว่างจีนกับสหรัฐในด้านนี้จะยิ่งกว้างมากขึ้นในปีนี้เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของทั้งสองประเทศนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวจากสนามเลือกตั้งตัวแทนของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันซึ่งช่วงนี้มีการตอบโต้กันบ่อยครั้งครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนของรีพับลิกันและนางฮิลลารีคลินตันตัวเก่งจากเดโมแครตครับล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ปล่อยคลิปบน Instagram ที่มีเสียงดนตรีประกอบพร้อมกับคำพูดของสตรี3คนที่กล่าวหาอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันสามีของนางฮิลลารีว่าละเมิดทางเพศต่อสตรี3คนนี้เมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกในการสัมภาษณ์หลายครั้งว่าการหาเสียงของตนนั้นจะยังคงโจมตีลักษณะนี้เพื่อเตือนความจำให้ประชาชนนึกถึงข่าวอื้อฉาวของอดีตประธานาธิบดีคลินตันฝ่ายคณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันนะครับกล่าวผ่านโฆษกไบรอันฟาลอนในการสัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าที่ฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงเช่นนี้นั้นถือเป็นยุทธศาสตร์ที่จะดึงความสนใจของประชาชนออกไปจากสาระด้านนโยบายและประเด็นต่างๆครับแล้วที่รัฐเพนซิลเวเนียครับ ผู้พิพากษาในรัฐเพนซิลเวเนียได้สั่งให้ดาราตลกคนดังวัย78ปีบิลคอสบี้ถูกดำเนินคดีในข้อหาว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีผู้หนึ่งที่เมืองฟิลาเดลเฟียเมื่อ12ปีก่อนนะครับขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันดำเนินคดีและถ้าบิลคอสบี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาจะเจอโทษจำคุก10ปีและปรับ 250,000 ดอลลาร์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับหุ้นในสหรัฐคึกคักนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก213จุดมาอยู่ที่ 17,706 ส่วน Nasdaq บวก95จุดปิดที่ 4,861S&P กระเตื้องขึ้น28จุดมาปิดที่ 2,076 และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก73สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทด้านการเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐมอนแซนโตมีแนวโน้มจะปฏิเสธข้อเสนอของบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ของเยอรมนีไบเออร์ที่ต้องการซื้อกิจการของมอนแซนโตในมูลค่า 62,000 ล้านดอลลาร์นะครับรอยเตอร์สอ้างความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อเสนอดังกล่าว2รายซึ่งไม่เปิดเผยชื่อที่บอกว่าทางมอนแซนโตเห็นว่าข้อเสนอของไบเออร์นั้นมีมูลค่าต่ำเกินไปแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าราคาที่มอนแซนโตเห็นว่าเหมาะสมนั้นอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับข้ามาทางเอเชียครับรัฐบาลสิงคโปร์มีคำสั่งให้ธนาคาร BSI ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อื้อฉาวเรื่องการฟอกเงินของกองทุน 1MDB ของมาเลเซียนั้นต้องปิดสาขาของธนาคารในสิงคโปร์ธนาคารกลางสิงคโปร์ระบุนะครับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีที่สิงคโปร์สั่งถอนใบอนุญาตของธนาคารพาณิชย์ในประเทศขณะที่ทางการสวิตเซอร์แลนด์กำลังสืบสวนธนาคาร BSI ว่ามีความผิดในกรณีการฟอกเงินของกองทุน 1MDB จริงหรือไม่หลังจากเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของสิงคโปร์กล่าวหาว่าธนาคาร BSI ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสิงคโปร์เวลานี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคาร BSI 6คนกำลังถูกสอบสวนขณะที่ผู้บริหารของสาขาสิงคโปร์2คนก็ถูกตั้งข้อหาแล้วเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าประกาศว่ากำลังวางแผนลงทุนกับบริษัทให้บริการรถยนต์โดยสารออนไลน์ Uber และจะเสนอโครงการให้ผู้ขับขี่รถยนต์ของ Uber สามารถเช่าซื้อรถยนต์ของโตโยต้าได้ถือเป็นความร่วมมือล่าสุดระหว่างบริษัทผู้ผลิตรถยนต์กับบริษัทให้บริการรถยนต์โดยสารออนไลน์นะครับโดยก่อนหน้านี้ General Motors ก็ได้ลงทุนมูลค่า500ล้านดอลลาร์ร่วมกับบริษัท Lyftคู่แข่งของ Uber เช่นกันครับมาที่ Facebook บ้างนะครับ Facebook ปฏิเสธเสียงวิจารณ์ว่าฟังก์ชันการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจหรือ Trending Topics ของ Facebook นั้นมีอคติทางการเมืองกล่าวคือมักจะไม่มีข่าวหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอนุรักษ์นิยมหรือพรรค Republicanผู้บริหารของ Facebook มีจดหมายแจ้งไปยังสว.จอห์นทูนประธานคณะกรรมการด้านการค้าของวุฒิสภาสหรัฐระบุว่าการตรวจสอบเป็นการภายในของ Facebook พบว่าหัวข้อที่ปรากฏในบริการ Trending Topics นั้นแบ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิดอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมในสัดส่วนพอๆกันอย่างไรก็ตามทาง Facebookจะปรับปรุงการทำงานของบริการในส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิดและลดความเสี่ยงของการตัดสินใจแบบมีอคติหรือไม่เหมาะสมมาเกี่ยวข้องในอนาคตนะครับบริการ Trending Topics ที่ว่านี้ปรากฏอยู่ตรงมุมขวาด้านบนของหน้าเว็บไซต์ Facebook โดยมีไว้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าประเด็นอะไรที่กำลังเป็นประเด็นร้อนและถูกพูดถึงในประเทศต่างๆมากที่สุดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ Twitter เปิดเผยในเว็บไซต์ว่าจากนี้ไปผู้ใช้ Twitter สามารถใส่ภาพวิดีโอหรือลิงก์เข้าไปในข้อความที่จะทวีตโดยที่จะไม่ถูกนับรวมเอาไว้ใน140ตัวอักษรที่ Twitter จำกัดไว้ในการโพสต์แต่ละครั้งนะครับนอกจากนี้การใส่เครื่องหมาย @ตามด้วยชื่อคนก็จะไม่รวมอยู่ใน140ตัวอักษรเช่นกันซึ่งทาง Twitter หวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้การทวีตข้อความทำได้ง่ายขึ้นและหลากหลายขึ้นนะครับ คำประกาศครั้งนี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ10ปีของ Twitter ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนบัญชี Twitter มากกว่า300ล้านคนทั่วโลกครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเดือนพฤษภาคมในอเมริกานั้นเป็นเดือนที่มหาวิทยาลัยจัดงานจบปริญญาประเพณีที่ขาดไม่ได้คือการให้โอวาทแก่บัณฑิตจบใหม่ที่กำลังจะต้องออกไปเผชิญโลกนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงเก็บรายงานของสำนักข่าว Associated Press ที่ตั้งคำถามว่าทำไมจึงต้องมีพิธีการที่ว่านี้ติดตามรายละเอียดได้จากคุณนิตยาครับ
ค่ะการเชื้อเชิญคนมีชื่อเสียงมาให้โอวาทบัณฑิตจบใหม่ตามมหาวิทยาลัยในอเมริกาเป็นประเพณีและในบางกรณีเป็นการแข่งขันกันด้วยก็ได้นะคะจากแง่มุมมองของผู้บริหารการเชิญเซเลบริตี้ไม่ว่าจะในวงการใดเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีประชาสัมพันธ์และอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงตามมาด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความทรงจำให้กับบัณฑิตจบใหม่ประทับใจคนมีเงินที่อาจจะอยากบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยและอาจจูงใจนักศึกษาใหม่ด้วยก็ได้ค่ะ
But most of all, congratulations to the class of 2016. I come here for a simple reason. The truth is, Rutgers, I came here because you asked.
ประธานาธิบดีบารักโอบามาที่งานแจกปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยรัตเกอร์สในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อเร็วๆนี้รัตเกอร์สไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเลยสำหรับการเชิญประธานาธิบดีนะคะแต่ต้องจ่ายนักข่าวชื่อดังบิลมอยเออร์สซึ่งขึ้นกล่าวปราศัยต่อจากประธานาธิบดีโอบามาเป็นเงิน 35,000 ดอลลาร์ในขณะที่มหาวิทยาลัยฮิวสตันในรัฐเท็กซัสต้องจ่ายค่าพูดให้กับดาราตุ๊กตาทองแมทธิวแมคคอนาเฮในการแจกปริญญาบัตรปีที่แล้ว 166,000 ดอลลาร์บวกค่าเดินทางและที่พักอีก 9,500 ดอลลาร์ค่ะและแม้ดาราหนังผู้นี้จะบริจาคค่าพูดให้กับองค์กรการกุศลแต่ก็มีคนตั้งคำถามนะคะว่าการจ่ายเงินจำนวนมากให้กับองค์ปาถกในงานประสาทปริญญานี้สมควรหรือไม่อย่างไรและที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยเอาเงินมาจากไหนบางมหาวิทยาลัยใช้เงินงบประมาณในขณะที่บางมหาวิทยาลัยบอกว่าได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลภายนอกแต่ในช่วง 2-3 ปีมานี้มีผู้สังเกตเห็นแนวโน้มใหม่สำนักบริการจัดหาองค์ปาถกบอกว่ามีคำขอองค์ปาถกที่ต้องเสียเงินน้อยลงและจากจำนวนมหาวิทยาลัย20แห่งที่สำนักข่าว AP สอบถามไปมี16แห่งที่บอกว่าไม่ได้จ่ายค่าผู้พูดในปีนี้ซึ่งรวมทั้งไรอันซีเครสต์พิธีกรชื่อดังของรายการแข่งขันร้องเพลงทางโทรทัศน์อเมริกันไอดอลที่ไปพูดที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียโรงเรียนเก่าของตนและเชอริลแซนเบิร์กผู้บริหารของ Facebook ซึ่งไปกล่าวปราศัยให้ฟรีกับบัณฑิตจบใหม่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์รายงานข่าวของ AP ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามหาวิทยาลัยที่ร่ำรวยมากๆหรือมากที่สุดมักไม่ต้องจ่ายค่าพูดโดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัย Ivy League ซึ่งไม่ขาดแคลนศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหรือประสบความสำเร็จในอาชีพการงานหรือมีคนแย่งกันไปพูดให้ฟรีตัวอย่างสำหรับปีนี้ผู้กำกับหนังชื่อดังสตีเวนสปิลเบิร์กจะไปเป็นองค์ปาถกให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปีนี้และดาราใหญ่แมทเดมอนจะไปพูดกับบัณฑิตจบใหม่ของ Massachusetts Institute of Technology ในงานประสาทปริญญาแมทเดมอนได้รับรางวัลตุ๊กตาทองในบทบาทพานโรงอัจฉริยะที่ MIT ในภาพยนตร์เรื่อง Good Will Hunting เมื่อปีค.ศ. 1997ค่ะ และมีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ไม่ต้องการตอบคำถามว่าเอาเงินจากไหนมาจ่ายองค์ปาถกหรือแข่งขันออกแรงวิ่งหาคนมาพูดก็ตัดสินใจไม่ต้องมีการให้โอวาทส่งบัณฑิตจบใหม่ออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างมหาวิทยาลัยแบรดลีย์ในรัฐอิลลินอยส์ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับองค์ปาถกนะครับมาเป็นเรื่องของการศึกษาที่หลายคนบอกว่ามีคำถามครับเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังครับล่าสุดแนวร่วมองค์กรของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียยื่นเรื่องให้กับกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐตรวจสอบมหาวิทยาลัยเก่าแก่3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยบราวน์ดาร์ทมัธคอลเลจและมหาวิทยาลัยเยลโดยกล่าวหาว่าสถาบันเหล่านี้กีดกันโอกาสการเข้าเรียนของนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับบราวน์ดาร์ทมัธและเยลนั้นเป็นสถาบันจาก8แห่งที่อยู่ในกลุ่ม Ivy League ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ในเขตนิวอิงแลนด์ของสหรัฐครับในการร้องเรียนครั้งนี้กลุ่มแนวร่วมที่มีสมาชิกกว่า100องค์กรกล่าวว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่อยู่ในวัยเข้าเรียนปริญญาตรีนั้นเพิ่มขึ้น2เท่าและจำนวนที่มีความสามารถสูงก็เพิ่มขึ้นมากด้วยแต่หากดูอัตราการรับนักเรียนเชื้อสายเอเชียในสถาบัน Ivy League ส่วนมากแล้วอัตราจะแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคำร้องนี้ระบุว่ามหาวิทยาลัย Ivy League 3แห่งนี้กำหนดจำนวนรับนักเรียนเชื้อสายเอเชียและใช้มาตรฐานที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครจากกลุ่มประชากรนี้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal สัมภาษณ์ตัวแทนมหาวิทยาลัย Brownซึ่งกล่าวว่าคำกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริงครับในอดีตเคยมีการยื่นร้องเรียนลักษณะนี้ต่อ Harvard และ Princeton ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย Ivy League อีก2แห่งเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับสถาบันและหลังจากนั้นนะครับอัตราการรับนักเรียนเชื้อสายเอเชียก็เพิ่มขึ้นโดยเห็นได้ชัดตามรายงานของ The Wall Street Journal ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีข่าวเทคโนโลยีมาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับคุณทักษิณาไข่แก้วครับมีรายงานจากผู้สื่อข่าวจูลี่ทาโบที่ไปศึกษาครับว่าการใช้เครื่องบินโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับนำเวชภัณฑ์และวัคซีนไปให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร นั้นใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับโดยที่มีประเทศรวันดาเป็นประเทศในการศึกษาครั้งนี้เชิญติดตามรายละเอียดครับ
เครื่องบินโดรนแบบไร้คนขับขนาดเล็กจะบินขึ้นสู่น่านฟ้าของประเทศรวันดาในช่วงปลายปีนี้นะคะเพื่อใช้ขนส่งกล่องบรรจุยารักษาโรคไปโปรยให้กับทางคลินิกที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดรนที่ว่านี้นะคะสามารถลำเลียงน้ำหนักสัมภาระได้สูงสุดถึง1กิโลกรัมครึ่งและเดินทางเป็นระยะทางรวมได้120กิโลเมตรค่ะโดยจะทำการบินบนเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ตายตัวและเมื่อเสร็จภารกิจโดรนจะบินกลับไปยังฐานโดยอัตโนมัติโดรนขนส่งยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ทางอากาศนี้สร้างโดยบริษัทซิปไลน์ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะหน่วยงาน Gavi Vaccine Alliance เป็นผู้จัดหาวัคซีนและโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ UPS Foundation หน่วยงานเพื่อการกุศลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการจัดส่งสินค้า UPS ค่ะนายเอ็ดดูอาโดรมาร์ติเนสประธานมูลนิธิ UPS Foundation กล่าวว่าความร่วมมือในโครงการนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ UPS ค่ะ
UPS operates in so many different countries over 220 countries and territoriesSo when a disaster occurs or humanitarian crisis like Ebola occurs someplace, it impacts us in a very profound way.
เขากล่าวว่าทางบริษัท UPS ให้บริการใน220ประเทศและดินแดนต่างๆทั่วโลกและทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกอาทิการแพร่ระบาดของ Ebola ทางบริษัท UPS จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยดังนั้นทางบริษัทจึงพร้อมที่จะแบ่งปันทรัพยากรบุคลากรตลอดจนความเชี่ยวชาญของบริษัทเพื่อช่วยให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบกอบกู้วิกฤตค่ะโค ครงการนี้มุ่งปรับปรุงให้การสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการใช้ทำได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการสั่งพิซซ่าค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถส่งข้อความแบบเท็กซ์เพื่อสั่งเลือดและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จัดส่งจะจัดสินค้าลงกล่องกันกระแทกบรรทุกกล่องขึ้นโดรนสแกนรหัสที่ระบุจุดหมายปลายทางลงไปในโดรนค่ะบริษัทซิปไลน์ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลรวันดาคาดหวังนะคะว่าจะสามารถจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ได้ถึงวันละ150เที่ยวนอกเหนือไปจากการให้บริการที่มีความจำเป็นแล้วนะคะโครงการนี้ยังช่วยให้บริษัทซิปไลน์และ UPS สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของการจัดส่งสินค้าทางอากาศนี้ค่ะซึ่งอาจจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐว่าควรจะอนุญาตให้โดรนเป็นเครื่องมือจัดส่งวัสดุพันธุ์ในสหรัฐหรือไม่หลายบริษัทรวมทั้ง Amazon และ Google ต่างหวังนะคะว่าจะสามารถเสนอบริการขนส่งสินค้าด้วยโดรนให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแก่ลูกค้าค่ะและสำหรับนายมาร์ติเนสประธานมูลนิธิ UPS Foundation เขาต้องการปรับใช้โดรนให้เป็นประโยชน์ในภาวะฉุกเฉินนอกเหนือไปจากการบริการขนส่งสินค้าตามออเดอร์ค่ะ
Whether it's a sudden onset disaster to survey where people may be trappedto communities that are involved in conflict zones
เขากล่าวว่าหากเกิดภัยพิบัติเขาต้องการใช้โดรนในการสำรวจทางอากาศว่ามีประชาชนติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัยจุดใดบ้างหรือให้บริการการขนส่งทางอากาศแก่ชุมชนที่อยู่ในเขตขัดแย้งทางอาวุธหรือประเทศที่ถนนหนทางทุรกันดารหรือให้บริการในพื้นที่ที่ประสบกับภาวะฉุกเฉินใดๆก็ตามค่ะเขาชี้ว่าการใช้โดรนขนส่งยาและเวชภัณฑ์ทางอากาศโดยโปรยลงไปในจุดหมายที่ต้องการจะมีราคาค่าดำเนินการที่ถูกกว่าการใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เป็นอย่างมากค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายนะครับผลการศึกษาล่าสุดเรื่องการพาลูกซึ่งยังเป็นเด็กอ่อนเข้านอนลงความเห็นว่าการปล่อยให้ลูกร้องจนหลับไปเองไม่ก่อผลเสียทางด้านจิตวิทยาระยะยาวนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญติดตามได้เลยครับ
ค่ะนักวิจัยในงานศึกษาชิ้นล่าสุดที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาในเรื่องการกล่อมลูกเข้านอนลงความเห็นสรุปว่าการปล่อยให้ลูกนอนร้องไห้จนหลับไปเองนั้นจะไม่ก่อผลกระทบทางจิตวิทยาให้กับเด็กในระยะยาวนะคะงานวิจัยของทีมงานจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สในออสเตรเลียตีพิมพ์ไปแล้วในวารสาร Pediatrics ค่ะการวิจัยครั้งนี้แบ่งกลุ่มบิดามารดาและลูก43ชุดออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกให้ปล่อยให้ลูกนอนร้องไห้จนหลับวิธีนี้เรียกว่า graduated extinction ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เข้าไปดูลูกเป็นระยะระยะในช่วงเวลาห่างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งลูกหลับ Voice of America